Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić, vaši domaćini u Beogradskom studiju do 14:30. Ponedeljak, 13. decembar, u vestima dana. Manival, telo Saveta Evrope, Srbija unapredila borbu protiv pranja novca i terorizma. Problemi sa strujom u više mesta u Srbiji zbog snega i vetra. Premijer Hrvatske Plenković u Sarajevu, genocid u Srebrenici je neupitan. Ministri spoljnih poslova G7, ogromne posljedice za Rusiju ako napadne Ukrajinu. Razorni tornado usmrtio više od 100 ljudi u državi Kentucky. Vreme sutra oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 5 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kako je Srbija zavejana snegom, kako je poremećen saobraćaj i snabdevanje strujom. U opštini Sjenici je vanredna situacija, predsjednik te opštine Munir Mujagić kaže.
Nadamo se da će u toku dana do zadnje kuće na teritoriji naše opštine biti uspostavljen normalan saobraćaj.
A poljski premijer Mateusz Morawiecki kaže da će gasovod Severni tok 2 pojačati negativan uticaj Rusije na Ukrajinu i Evropsku uniju.
Uvereni smo da će Severni tok 2 povećati mogućnosti Kremlja da izvrši pritisak na Ukrajinu i Evropsku uniju.
To su samo kraći izvodi iz sadržaja emisije. Pred vama ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Srbija je unapredila mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, pokazujući značajan napredak u nivou usaglašenosti sa standardima FATVA, odnosno operativne grupe za finansijske akcije, navodi se u izveštaju koji je danas objavilo telo Saveta Evrope Manival. Manival procenjuje stepen usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima. Međutim, u oblasti novih tehnologija, gde su uvedeni novi međunarodni zahtjevi za virtuelna sredstva, rejting Srbije je niži. Sneg koji je noćas prestao da pada još uvijek izaziva probleme u saobraćaju i snabdevanju električnom energijom u planinskim predelima centralne i zapadne Srbije. Iako se situacija popravlja prema izveštajima sa terena, bez struje je još uvijek na hiljade potrošača širom Srbije, a Obrenovac je i dalje bez grejanja. Branko Vučković javlja.
Najteža situacija je u opštini Ivanjica, u kojoj je više od polovine stanovništva bez električne energije. Momčilo Mitrović, zamjenik predsjednika te opštine, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je već 36 sati bez struje oko 4000 potrošača i da sada nema informacija kada će snabdevanje biti normalizovano.
Nemamo informaciju iz elektrodistribucije kada se očekuje normalizacija snabdevanja električnom energijom na teritoriji opštine Ivanjica. Nisu u problemu samo sela, već i sam grad. 4000 potrošača je trenutno, ali to nisu udaljena sela, nisu vikendice. To je 4000 potrošača su pune kuće, ljudi žive i rad. I već stvara velika šteta, prvenstveno na punim zamrzivačima, o privredi ja ne pričam, o strugarama koji ne mogu da rade i o radnicima koji stoje i o ljudima koji sede u hladnom, oni koji se greju na struju i kotlovi ne mogu da rade bez električne energije.
On je rekao da je od juče u opštini Ivanjica na snazi vanredna situacija koja će verovatno zbog problema sa snabdevanjem električnom energijom potrajati još nekoliko dana. Vanredna situacija danas će biti proglašena i na teritoriji susedne opštine Lučani, najavio je predsjednik te opštine Milivoje Dolović. U Lučanima i okolnim Dragačevskim selima od preksinoć je van funkcije 160 od ukupno 230 trafostanica. U toj opštini bez struje je pola teritorije, sa oko 4000 ljudi. Dolović je rekao da su ekipe elektrodistribucije na terenu i da se popravke trafostanica vrše prema prioritetima i da se prvo otklanjaju kvarovi na trafostanicama na koje su povezane pumpe vodosistema Rzav, kako bi se sprečio prekid snabdevanja vodom velikog broja potrošača u zapadnoj Srbiji. Vanredna situacija na snazi je i u opštini Sjenica na Pešterskoj visoravni, u kojoj je u proteklih 48 sati napadalo između 30 i 40 cm snega. Munir Mujagić, predsjednik te opštine, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je sneg noćas prestao da pada i da očekuje da će komunalne službe tokom dana uspostaviti nesmetano odvijanje saobraćaja i snabdevanje električnom energijom.
Ostalo nam je danas još da jedan deo puteva danas završimo posao i nadamo se da će u toku dana do zadnje kuće na teritoriji naše opštine biti uspostavljen normalan saobraćaj. I elektrodistribucija je već jutros na terenu uz našu asistenciju da se tamo, ne znam da li ispala trafostanica ili su neki stubovi oboreni, ali i imam saznanje da će i to danas biti gotovo, tako da će i električne energije biti u svim domovima.
Svi dalekovodi na teritoriji Čačka su popravljeni, ali još uvek ima mnogo srušenih bandera i pokidanih kablova na niskonaponskoj mreži. Zbog kvarova na dalekovodima bez električne energije je i dalje oko 2000 potrošača u Prijepolju i Priboju. Bez struje je i više od 2000 domaćinstava u selima u Pocerini. Saobraćaj u Srbiji odvija se otežano i usporeno, iako je smanjen intenzitet padavina, saopštio je Automoto Savez Srbije. Pored snežnih padavina, pojačan vetar stvara i snežne nanose koji smanjuju vidljivost i dodatno otežavaju saobraćaj. Vozači se upozoravaju na opreznu vožnju zbog nepovoljnih uslova, pre svega na putevima u planinskim predelima. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Beogradska opština Obrenovac je zbog kvara u termoelektrani Nikola Tesla, na kojoj je povezan toplovodni sistem, još uvek bez grejanja. Predsednik te opštine Miroslav Čučković izjavio je Radiju Slobodna Evropa neposredno pred početak ove emisije da još uvek ne zna kada će snabdevanje toplotnom energijom biti normalizovano. On je rekao da u Obrenovcu, osim što nema grejanja i što je prekinuta nastava u školama, snežno nevreme nije prouzrokovalo druge probleme.
Nema nikakvih problema osim grijanja. Kada će biti normalizovano ne znam, zato što ne zavisi od toplovoda Obrenovac, nego od termoelektrane. Oni daju sve od sebe da zajedno sa kopovima iz Lazareca vrate tent u režim i onda ćemo dobiti mi grijanje. Neće biti sutra nastava ni u kom slučaju, zato što nam treba stabilizacija sistema.
Rekao je za naš radio predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković. A ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je u Obrenovcu da je trenutno 30% ukupnog kapaciteta elektroenergetskog sistema van pogona, ali da će se tokom dana taj procenat smanjivati i da se u naredna dva dana očekuje stabilizacija situacije, saopšteno je iz njenog kabineta. Iz regiona. Predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltije poručio je nakon sastanka s predsjednikom vlade Hrvatske Andrejom Plenkovićem da je zadovoljan obećanjem koje je dobio da Hrvatska nikad neće zbog pritiska ilegalnih migracija podizati žice prema Bosni i Hercegovini. Plenković je na pitanje novinara o posljednjim izjavama iz Hrvatske o genocidu u Srebrenici naglasio da je službeni stav Hrvatske o tome da se genocid desio neupitno. A kolega Milorad Milojević pitao je građane Banja Luke i Sarajeva šta misle o procesu prenosa nadležnosti sa države na entitet koji je u petak pokrenula Narodna skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Skupština Republike Srpske usvojila je informacije o prenosu nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na nivo Republike Srpske u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosuđa, odbrane i bezbednosti. Usvojena je i deklaracija o ustavnim principima Republike Srpske koja zadužuje institucije tog entiteta da sastave ustav po kojem bi Banja Luka bila glavni grad entiteta, a Pale, nedaleko od Sarajeva, prestonica. U deklaraciji se precizira da su svi zakoni koje je nametao visoki predstavnik neustavni.
Radomir Pajić, penzioner iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, ističe kako ne smatra ozbiljnim zaključke usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojima se predviđa vraćanje nadležnosti u narednih 6 mjeseci na taj entitet sa nivoa države Bosne i Hercegovine.
To je samo dodik da dobije pojena, ništa drugo. To je da su ljudi pametni, da neće nasjesti na neke provokacije, to što ovaj to pravi. Ne vjerujem u to.
Sreli smo i Radu Stanojević, koja na upit o odlukama entitetske skupštine samo konstatuje da se radi o skretanju sa stvarnih problema. Milorada Dodika, čiji je Savez nezavisnih socijaldemokrata već deceniju i po na vlasti, krivi za malu penziju od 300 maraka koju dobija.
To Dodik pravi gluposti koju obično što radi. Očekujem da ovaj narod malo dođe svijesti, pa da se digne na noge, pa da pokaže neposlušnost, pa da nešto poduzme, već da ga svi ćute i nadaju se boljim. Nema boljeg ako nešto sami ne uradite. Ja se čudim ovoj omladi. Svi bježe, svi odlaze, a niko ništa ne poduzima.
No za Budimira Rogića, penzionera iz banjalučkog naselja Borik, pokretanje prenosa nadležnosti predstavlja dobar politički potez.
Mislim kako on rekao da će to biti najbolje za nas. Najbolje bilo da on sjedne da pregovara i da to bilo za nas dobro i za njih dobro, ali on neće da to radi.
Safiju Fazlagić sreli smo u centru Sarajeva, sjedi pored tezge svoje prijateljice koja prodaje nar, a na pitanje o prenosu nadležnosti sa države na entitet Republiku Srpsku svata i odgovara ovako.
Ja sam jedan rat preživila ovdje, suprug mi je poginuo, mnogi su ranjeni invalidi. A koga želio rat da Bog dam u kući bio? Dodik me kratio svojom porodcu, malo je na hapu, kakva nije sramota. A i mnoge naše političare nek bude stid. Zašto su ovo dozvolili? Sirotinja, hljeba nema. Ja na mrtvog čovjeka imam 350 maraka. Je li to pošteno? A ona odvojen život ima 700 maraka, svaku noć pava sa ženom u kući.
Sarajlija Muhamed Ćurovac objašnjava zašto je prenos nadležnosti nemoguće izvršiti na ovaj način na koji je započela da radi Narodna skupština Republike Srpske.
Treba to na parlamentarnoj skupštini da se razrješava kao što je na parlamentarnoj skupštini i data saglasnost za prenos.
Fuad Fišić ne prati ništa, a vjerovatno neće biti ovdje, kako kaže, kod raspleta situacije.
Možda i neću biti ovdje kad to bude rješavao. Tražim da idem, pa.
Narodna skupština entiteta Republika Srpska najavila je da će vratiti više od 100 prenijetih nadležnosti sa nivoa države. To je protivno Ustavu Bosne i Hercegovine jer entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su prenesene na nivo Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iako se očekuje da će nadmašiti delta soj u brzini širenja u svetu, Svjetska zdravstvena organizacija navodi da trenutni podaci pokazuju da je najnoviji soj koronavirusa Omikron manje opasan od delte, da je većina slučajeva do sada bila asimptomatska ili sa blagim do umerenim simptomima. Svjetska zdravstvena organizacija saopštava i da, prema preliminarnim podacima, Omikron soj može smanjiti efikasnost vakcina protiv COVID-19. A Ministarstvo zdravlja Srbije objavilo je juče u 15 časova da su u 24 sata koje su tome prethodila u zemlji registrovana 944 nova slučaja zaraženih koronavirusom od 7840 testiranih, dok je od posljedice infekcije preminulo 30 osoba. Do sada je od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 12178 osoba. U bolnicama širom Srbije nalazi se 3014 pacijenata, od kojih je 177 na respiratorima. Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Manival, telo Saveta Evrope. Srbija unapredila borbu protiv pranja novca i terorizma. Problemi sa strujom u više mjesta u Srbiji zbog snega i vetra. Premijer Hrvatske Plenković u Sarajevu poručio, genocid u Srebrenici je neupitan. Ministri spoljnih poslova G7, ogromne posljedice za Rusiju ako napadne Ukrajinu. Razorni tornado usmrtio više od 100 ljudi u državi Kentucky. Vreme sutra oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 5 stepeni. A do kraja emisije čućete i priču o kubanskoj porodici Gonzales koja je izabrala Srbiju i gradić Lajkovac za svoj novi dom.
Neko nas pozove, mi dođemo i slažemo se sa svima. Svi znaju da smo mi Kubanci.
Kuno kuano.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Premijer Poljske Mateusz Morawiecki i kancelar Njemačke Olaf Scholz obratili su se novinarima u Varšavi na zajedničkoj konferenciji za medije nakon njihovog sastanka. Govorili su o migrantskoj krizi na granici sa Belorusijom i potencijalnim sankcijama prema Lukašenkovom režimu, kao i o gasovodu Severni tok 2 u kontekstu jačanja ucenjivačkog utjecaja Rusije na Ukrajinu, Poljsku i Evropsku uniju.
Razgovarali smo o našoj istočnoj granici, koja je istovremeno i granica Evropske unije i NATO-a. Predočio sam kancelaru promjenu taktike, ako tako mogu da kažem. Lukašenkovog režima u svjetlu ove i veštačke izazvane migrantske krize i upotrebu ljudi kao živog štita, kao oružja, jer imamo napade svake noći. Više od 100 pokuša ilegalnog prelaska granice svakog dana. Granica mora biti čvrsta da bi Evropska unija mogla da se brani i da sama odlučuje o svojoj budućnosti. Istovremeno razgovarali smo opasnoj u budućim mogućim scenarijima i potencijalnim sankcijama protiv Belorusije, o čemu će se raspravljati na sljedećem sastanku Evropskog savjeta. O pravnim ekonomskim sankcijama, kako bi režim Lukašenka i njegovi kremljanski gospodari zaista shvatili da smo odlučili da branimo istočnu granicu Evropske unije.
Žeby bronić wschodniej granice Unii Europejskiej.
Kazao je poljski premijer. Morawiecki je rekao i da će se gasovod Severni tok 2 omogućiti Rusiji da pojača pritisak na Ukrajinu i Evropsku uniju.
Jesteśmy przekonani, że
uvereni smo da će Severni tok 2 povećati mogućnosti Kremlja da izvrši pritisak na Ukrajinu i Evropsku uniju. On potencijalno može da bude instrument diktata cena, a takvu vrstu fenomena pratimo u određenoj meri i pre otvaranja tog gasovoda. Sve više brinemo o mogućim scenarijima nakon eventualnog otvaranja Severnog toka 2. Ukazujemo na te razlike, ukazujemo na mogućnost ucena i mogućnost zatezanja političke i energetske omče oko Ukrajine, što za uzvrat može imati dalekosežne političke posljedice i po Poljsku i Evropsku uniju. Ukazujemo na ove rizike i pokušavamo da sa našim nemačkim partnerima osmislimo rješenje koje će odgovoriti na te rizike. Najbolje rješenje bi bilo da se spreči otvaranje Severnog toka 2.
Otvaranje Nord Stream 2.
Rekao je poljski premijer Mateusz Morawiecki na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon susreta sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Američki državni sekretar Antony Blinken je juče tokom zasedanja šefova diplomatija G7 putem video veze iz Liverpoola u Velikoj Britaniji govorio za program Meet the Press na televiziji NBC. Blinken se oglasio nakon videokonferencijskog razgovora američkog predsjednika Joea Bidena sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 7. decembra, koji je održan usred jačanja ruske vojske duž njene granice sa Ukrajinom.
Ono što je predsjednik vrlo jasno stavio do znanja predsjedniku Putinu, kao i ono što sam jasno rekao mom kolegi, ruskom ministru spoljnih poslova Sergiju Lavrovu, jeste da smo spremni da preduzmemo različite korake, od kojih smo se uzdržali u prošlosti, a koji bi imali ogromne posljedice po Rusiju.
Poručuje Blinken i naglasio da Sjedinjene Američke Države neće dopustiti da Rusija nekažnjeno naruši suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.
Ukrajina je važna i mi smo odlučni u našoj posvećenosti njenom suverenitetu, njenom teritorijalnom integritetu, ali ovdje je u pitanju nešto još veće, a to su osnovna pravila puta međunarodnog sistema, pravila koja govore da jedna zemlja ne može da menja granice druge na silu, da jedna država ne može drugoj da diktira njene izbore, njene odluke u spoljnoj politici, sa kim će se udruživati. Jedna zemlja ne može da uspostavi sferu uticaja na drugi. To je ono što Rusija radi. A ako to nekažnjeno pustimo, onda je ugrožen ceo sistem koji obezbeđuje stabilnost, koja sprečava izbijanje rata.
Rekao je američki državni sekretar Antony Blinken za NBC televiziju. On je za taj medij rekao i to da je malo verovatno da će kroz gasovod Severni tok 2 proticati gas ukoliko Rusija obnovi agresiju protiv Ukrajine. Moskva negira da planira invaziju na druge delove Ukrajine. Tvrdi da je Zapad zahvaćen rusofobijom. Također ističe da širenje NATO preti Rusiji i da je u suprotnosti sa uveravanjima koje su joj data kada se Sovjetski savez raspao 1991. Dodatno, Kreml je juče saopštio da je Putin zatražio lični sastanak sa predsjednikom SAD-a Joe Bidenom. Rečeno je da postoje ozbiljne konceptualne razlike u pogledu onoga što Moskva smatra svojim crvenim linijama na međunarodnom planu. Iz Bele kuće nije bilo trenutne potvrde o takvom zahtevu. Biden je 11. decembra ponovio svoje upozorenje da će se Rusija suočiti sa razornim ekonomskim posljedicama ako napadne Ukrajinu. Još nekoliko vesti iz sveta. Spasioci u američkoj saveznoj državi Kentakiju i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživelima nakon niza snažnih tornada koji su pogodili tu američku državu, razorivši mnoge porodične kuće i poslovne zgrade. Vlasti strahuju da je poginulo više od 100 ljudi i upozoravaju da su male nade da će se pronaći još preživelih nakon razornih tornada koji su odneli živote u najmanje 5 država.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon što su starosedeoci koji traže nezavisnost od Francuske bojkotovali posljednji od tri zakazana referenduma, Nova Kaledonija je suočena s mogućim pogoršanjem etničkih tenzija u trenutku šire borbe Zapada i Kine za uticaj na Pacifiku, ali i u ovom arhipelagu bogatom prirodnim resursima, pišu svetski mediji. Glasači na francuskoj ostrvskoj teritoriji Nova Kaledonija su velikom većinom izabrali da ostanu u sastavu Francuske na referendumu koji je pomno praćen zbog bojkota snaga za nezavisnost i sve većeg uticaja Kine u Južnom Pacifiku, ukazuje Associated Press. Izlaznost na referendumu bila je 41%, manje od polovine broja onih koji su se pojavili na prethodnom referendumu o nezavisnosti prošle godine, kada je podrška za odcepljenje bila 46,7%, dok je na prvom referendumu, održanom 2018. za nezavisnost glasalo 43% stanovništva. Ovaj put, prema tvrdnjama tamošnjih zvaničnika, s 3/4 prebrojanih glasova, 96,5% onih koji su učestvovali odlučili su da ostanu u Francuskoj. Aktivisti koji se zalažu za nezavisnost Nove Kaledonije tražili su odlaganje glasanja zbog pandemije i bili su ljuti zbog, kako su rekli, napora francuske vlade da utiče na kampanju. Glasanje 12. decembra bilo je treće i posljednje u višedecenijskom procesu dekolonizacije koji je proistekao iz nasilja 1988. što je dovelo do toga da je francuska vlada dala Novoj Kaledoniji široku autonomiju s ciljem smirivanja tenzija između starosedelaca Kanaka koji traže nezavisnost i onih koji žele da teritorija ostane u sastavu Francuske. Rezultat referenduma bi mogao da pogorša etničke tenzije, pri čemu siromašnija autohtona zajednica Kanaka uglavnom favorizuje nezavisnost u odnosu na bogatiju zajednicu Belaca, piše Guardian, dodajući da posle naporne kampanje u Novoj Kaledoniji postoji strah od nemira i nasilja. Nakon što je na posljednjem referendumu Nova Kaledonija glasala protiv nezavisnosti, ova francuska pacifička ostrvska teritorija suočava se s daljim sporovima oko svoje budućnosti, piše Financial Times, dodajući da postoje planovi za 18 mjeseci pregovora o budućem statusu teritorije. Nova Kaledonija će stoga ostati francuska, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u obraćanju naciji, ali je dodao da se ne može zanemariti da je biračko telo duboko podeljeno uprkos godinama koje su prošle i da počinje period tranzicije. Nova Kaledonija, ukazuje Financial Times, jedan je od najvećih svjetskih proizvođača nikla i daje Francuskoj uticaj na veliku pomorsku zonu u Južnom Pacifiku. Također, oni koji podržavaju ideju da ostrva ostanu u sastavu Francuske, tvrde da teritoriju priželjkuje ekspanzionistička Kina.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Belkis Gonzales i njena porodica gotovo su slavne ličnosti u gradiću Lajkovcu u centralnoj Srbiji, u kojem sada žive nakon što su pobjegli sa Kube pre 5 godina. Zašto su otišli sa rajske Kube i kako su se u Srbiji snašli, slušamo u prilogu koju je pripremila Gordana Ćosić.
Umjesto na toploj Kubi kraj mora, skroman stan u Lajkovcu, 80 km južno od Beograda. Porodica Gonzales u Srbiju je stigla pre 5 godina putem retke migrantske rute od Kube preko Rusije do Balkana.
Došli smo zbog problema koje mnogi znaju, a mnogi i ne znaju. Nije tajna da tamo postoji politički problemi i neprilike. Teško je. Tamo je život malo težak, ali ne toliko zbog ljudi, već zbog onih koji su zaduženi za državu. Šta oni kažu? Zbog zakona. To su stvari koje ne idu u prilog narodu, nego ga ograničavaju.
Rekla je Belkis Gonzales, izbeglica sa Kube koja živi u Srbiji. Nasuprot većini Kubanaca koji odlaze u Sjedinjene Države ili zemlje gde se govori španski jezik, Gonzalesi su Srbiju izabrali jer im nije potrebna viza.
Imali smo mnogo sumnji, mnogo strahova, ali stvari su ispale mnogo bolje nego što smo očekivali. Nismo se osjećali odbačeno, nismo doživjeli rasizam. Umjesto toga ljudi vas posmatraju, ali to čisto iz radoznalosti.
Rekla je Gonzales za agenciju Associated Press. Iako puno građana Srbije napušta zemlju zbog loših uslova života, Gonzalesi su ovde našli svoju sreću.
Moj muž puno radi. Radi puno sati i nema mnogo vremena za druženje. Ali mi imamo svoje prijateljstva, uživamo u druženju ili rođendanskim proslavama ako odemo. Neko nas pozove, mi dođemo i slažemo se sa svima. Svi znaju da smo mi Kubanci,
rekla je Gonzales. Kada isprati ćerku u školu, a muža na gradilište, Belkis odlazi na posao u lokalnu mesaru.
Narod je se navikao, tako da mislim da sad nema nikakvih problema, nema više ni pitanja. Sad je obično pitanje kako je na Kubi, je lepo vreme tamo. Mnogi kažu, hoćeš nas da vodiš tamo?
Rekla je Dragana Isailović, vlasnica mesare u kojoj Belkis radi. Gonzalesi su 2019. godine dobili status izbeglica, a uz pomoć UNHCR-a posao i boravište.
Rekla bih da je ovo jedna od najuspešnijih priča koje imamo ovde i veoma smo srećni, veoma smo ponosni na njih.
Rekla je Mirjana Milenkovski, portparolka UNHCR-a u Srbiji. Preko milion ljudi prošlo je Srbijom na svom putu ka Evropskoj uniji od početka migrantske krize 2015. i 16. godine, a zahtev za azil u Srbiji od 2008. godine podnelo je samo 3700 ljudi, a dobilo ga je 212 osoba, među kojima su i junaci ove priče. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić. Zašto u oboj
gluko jebini sam ja odrasto? Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 12. decembra na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Perspektiva se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i šesta epizoda osme sezone. U ovoj epizodi učestvuju srednjoškolci i studenti iz cijele Bosne i Hercegovine, članovi asocijacije srednjoškolaca u BiH, koja je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija, čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca. Pored ostalog, govori o tome šta im predstavlja problem i prepreku za napredak u društvu u kojem žive.
Mislim da nama kao mladim ljudima, ako želimo da pravimo promjene, i ne treba neka potvrda od lokalne zajednice da je to u redu ako je ta lokalna zajednica zatvorena.
Kada se spominju teme ratni zločinci, genocid i sve slične teme, ne dolazimo iz svih Sarajeva u kojem žive i tri konstitutivna naroda i četvrti ostali i različite nacionalne vjeroispovijesti i različita razmišljanja. Mi, većina, ja govorim konkretno individualno, se dolazim iz jednog stava gdje su oni krivi, mi smo pravi. I to mi se nameće mojih 19 godina, 20 godina, 21 godina, 22 i 23.
Najveći problem je politika, odnosno stranke u Kiseljaku, gdje se iz krajeva u krajeve ulazi kad dođe do izbora, gdje se, ne znam, plakati na škole stavljaju i tako to.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Medius Film iz Sarajeva.
I pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Manival, telo Saveta Evrope, Srbija unapredila borbu protiv pranja novca i terorizma. Problemi sa strujom u više mesta u Srbiji zbog snega i vetra. Premijer Hrvatske, Plenković u Sarajevu, genocid u Srebrenici je neupitan. Ministri spoljnih poslova G7, ogromne posljedice biće za Rusiju ako napadne Ukrajinu. Razorni tornado usmrtio više od 100 ljudi u državi Kentucky. Vreme sutra, oblačno i uglavnom suvo, najviša temperatura do 5 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Andreja Backović i Branka Trivić. Aktuelne informacije i teme potražite na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.